Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot dështuar në 7 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në komisionin e mëparshëm për shënimin e kufirit të Kosovës ka pasur parregullsi, thot kryesuesi i komisionit të ri. Kosova dhe Shqipëria kanë humbur në ndeshjet e mbrëmshme të futbollit. Autoritetet amerikane kanë njoftuar se 3 vet janë arrestuar për akuzën se kanë planifikuar sulme terroriste në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra protestues janë tubuar në Beograd dhe kanë kërkuar zgjedhje lokale korrekte të para për vitin ardhshëm. Protesta e mbrëmshme është organizuar nga Lëvizja Shtetasit e Lirë e themeluar nga ish avokati i popullit dhe personalitet të politik opozitar Saša Janković. Protestuesit kërkuan trajtim të barabartë nga mediat dhe nga vëzhguesit të ndërkombëtar në votimet në Beograd në muajin prill të vitit ardhshëm. Liderët opozitar kanë shprehur dyshime se partitë qeveritare po planifikojnë mashtrime në votime. Këto zgjedhje gjërësisht të shihen si test për presidencën Aleksandar Vučićit. Partitë opozitare shpresojnë që partia e tij të mos fitojë në zgjedhjet lokale në Beograd, derisa liderët opozitare kanë akuzuar Vučićin për shtypje të lirive demokratike dhe për goditje kundër mediave. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar se 3 vet janë arrestuar për akuzën se kanë planifikuar sulme terroriste në qytetin e New York për grupin ekstremist Shteti Islamik. Prokurorët federal në New York thanë në mbrëmë se në komplotin e planifikuar që u zbulua nga autoritetet e zbatimit të ligjit përfshiheshin në sulme me bomba në sheshin Times Square dhe në sistemin e metros në New York dhe të shtëna kundër njerëzve në koncertet të ndryshme. Në kumtesën e prokurorëve theksohet se sulmet ishin planifikuar të kryheshin gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit në verë të vitit të kaluar. Të dyshuarit janë një shtetas kanadez 19 vjeçar, një shtetas amerikan po ashtu 19 vjeçar, meseli në Pakistan dhe një shtetas i Filipineve 37 vjeçar. Prokurorët thanë se të tre personat janë arrestuar, ndërsa kanadezi Abdul Rahman El Bahnasavi e ka pranuar fajsinë. Policia në Pakistan në thot se numri të vrarve nga një sulme vetvrasës me bombë kundër një tempulli sufi në pjesën juk perëndimore të këtij vendi ka rritur në 24 vet, pasi gjatë natës në spital e vdiqën 4 të plagosur. Ky sulme ndodhi pardje në rajonin Hjal-Magsi të provincës së Balochistan. Përgjithsinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shteti Islamik. Zyrtari lart policor pakistanez Muhammad Iqbal tha sot se më së 20 persona të plagosur, disa prej tyre seriozisht, po trajtohen në spital. Kombëtarja e Kosovës në futboll mbrëm ka pësuar disfat në ndeshjen me Ukrainën me rezultat të 0-2 në takimin e grupit I të kualifikimeve për kampionatin botror që zhvillohet vitin ardhshëm në Rusi. Ndeshja u zhvillua në Shkodër të Shqipërisë, pasi Kosova ende nuk e ka asnjë stadium që i plotëson kushtet për takimet e kualifikuese të nivelit të këtill. Në këtë grup aktualisht e kryeson Islanda, e cila të hënën takohet me Kosovën dhe konsiderohet se është favorita për ta fituar ndeshjen dhe për të kualifikuar për pjesën përfundimtare të kampionatit botëror. Kosova është 6-ta e fundit në grupin I, me vetëm një pikë të fituar prej 9 dueleve. Në takimin e grupit G kualifikuese, Spanja mbrëm triumfoi kundër Shqipërisë me rezultate 3-0 në ndeshjen e zhvilluar në Alicante. Me këtë fitore, Spanja u kualifikua për pjesën finale të kampionatit botëror që zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Shqipëria aktualisht është e treta në këtë grup. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës duhet të ketë rol më domethënës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, u tha dje në një debat në Prishtinë, në të cilin kanë marrë pjesë shefat e grupeve parlamentare dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Derisa përfaqësues të partive në koalicionin qeveritar të Kosovës kanë kërkuar më tepër transparencë, përfaqësues të opozitës kanë insistuar që kuvendi të jetë qendër e dialogut me Serbinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Elmir Reçica, kërkoi transparencë më të madhe në lidhje me procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Dhe çdo marrëveshje rreth dialogut, për dialogun e procesit aktuar me Serbinë, parlamenti duhet të jetë i dyshuar, duhet të jetë i informuar dhe ata që e urdhëson dialogun, kushdo që ka institucioneve, do të raportojnë në kuvendin.
Diskutimet mes shefave të grupeve parlamentare janë organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Aty është përmendur edhe kërkesa e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për fazën e ardhshme të dialogut të krijohet një ekip i unitetit nga të gjitha instancat politike në vend. Një ide e tillë sërish është hedhur poshtë nga opozita. Glauk Konjufca, shef i grupit parlamentar televizjes së vetvendosjes, tha se ndërlikueshmëria e këtij dialogu imponon një koordinim të gjitha institucioneve, kurse kuvendi i Kosovës sipas tij duhet të jetë në qendër të këtij procesi.
Dialogu me Serbinë është shumë e rëndësishme të kthehet kuvendit Republikës së Kosovës. Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të jetë epiqendra e këtij dialogu, konceptuesi dhe ndërtuesi i këtij dialogu me Serbinë, gjithë një bashkëpunim edhe me qeverinë.
Mirpo ka vijuar ai, vetëvendosja refuzon strategjinë e presidentit Hashim Thaçi dhe nuk do t'i bashkohet atij.
Sepse është një avanturë politike shumë e rrezikshme. Sa ishte kryeminist, dialogu ishte nën mandatin e tij. Tash u bë president, kënë pyeti Hashim Thaçi, që dialogu ti kalon te presidenti. A janë këto çështje institucionale dhe çështje të demokracisë apo janë probleme private të një njeriu?
Ndërkaq Ahmet Isufi, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se dialogu me Serbinë duhet të ketë format dhe agjendë tjetër. Edhe Isufi shtroi nevojën që për dialogun me Serbinë qeveria t'i raportojë kuvendit.
Dhe përveç marrjes pjesë në krijimin e një platforme e cila do të përcaktonte saktë se cilat do të jenë segmentet e bisedimeve, po ashtu edhe nga përfaqësues të cilët marrin pjesë në bisedimin me emër të shtetit Kosovës t'i raportojë kuvendit Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se pas 6 viteve që nga fillimi i dialogut në Bruksel, kohëve të fundit përveç ngecjes në planin e zbatimit të marrëveshjeve, raportet në mes Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni i ri shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në Kosovë deri tash i ka mbajtur disa takime pune, në të cilat në mënyrë të organizuar, thot se ka analizuar pjesë të materialeve të punës së komisionit të mëparshëm. Kryesuesi i komisionit të ri shtetëror, Shpejtim Bulliqi, tha se në fillim janë vërejtur paregullsi që i ka bërë ish komisioni. Kronike Arton Konushelcit.
Shpejtim Bulliqi, kryesuesi i komisionit shtetëror, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se komisioni ka nisur punën dhe do të bëjë